Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe në mikrofon
Claudia Bumçi
e Dom David Gjugja. Të nderuar dëgjues, në fillim të programit të 19 janarit po ju njohim me lajmet shkurt. Papa Francesco krim të lutjen e Eglit të Nzot sot mesditë në sheshin e Shenjtë-Pjetrit në Vatikan, e gjatë kësaj lutje kujtoi javën e lutjes për bashkimin e të krishterëve 2020 që filloi dje me 18 janar e do zgjas deri me 25 janar të arshëm. Papa Francesco insistoi që kisha duhet e bashkuar tua tregoj njerëzve Jezusin qengjin që shlyn katin e botës.
Veprimtaria e papës Francesco gjatë javës kaluar me ritmin e një agjende ku angazhimet organizohen nga kriteri i dashurisë. Lajmet tona fillojnë me të dielën e pagëzimit të Zotit për të kaluar pastaj gjatë javës në meshët e shtëpisë së Shën Martës në audiencën e përgjithshme në veprimtari të tjera.
I peshvit e kishës katolike në tokën e shejt kërkojnë nga shtetet njohjen e shtetit palestinez, respektimin e sigurisë së Izraelit dhe të drejtën e secilit për të jetuar i sigurt, duke hedhur poshtë me vendosmëri aktet e dhunës apo shkeljen e të drejtave të njeriut.
Në rubrikën tonë të meditojmë me ungjillin e së dielës, kësaj radhe e diela e dytë e vitit liturgjik A, shëngjon pagëzuesi e quan Jezusin qengji i hyjt, ai që shlyen katet e botës. Përvjohet kështu udha e shëlbimit të gjithë njerëzve.
Shejtorët e javës sipas kalendarit liturgjik të kishës e lajme tjera. Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit. Papa Francesco kremtoj sot mes dit lutjen e Eglit të Nzot të dielës së dytë gjatë vitit të zakonqim liturgjik të kishës e kujtoj rëndësine javës e lutjes për bashkimin e të krishtarëve 2020 që filloj dje 18 janar e do zgjas deri me 25 janar të arshëm. Si vjet tema javës e lutjes për bashkimin e të krishtarëve të frymzot nga një tekst marrë nga libri veprave të apostujve kreu 28, na trajtuan me njerëzi, shprehje kjo që shpjegon se u trajtuan me një njerëzi të jashtëzakonshëm. Është fjala për fragmentin ku përshkruhet për zemërsie me të cilin Pali apostull me shokt e lundrimit u pranua në ishullin e Maltës. Në vijim të lutjes së Eglit të Nzot kërmtuar në sheshin e Shenjtë-Pjetrit në Vatikan, Papa komentoi ungjillin e kësaj së dielës së dytë gjatë vitit kishtar nga Gjoni dhe u ndalua posaçërisht tek fjalët e shëngjon pagëzuesit që kumtonte Jezusin me këto fjalë: "Ja qengji i hyjt, ai që shlyn katin e botës." Ky është misioni ynë themelor të kumtojmë Krishtin, qengjin e hyjt pranishëm në jetën e njerëzve, tha Papa. Është vendimtare për fen tonë, e vendimtare është edhe për misionin e kishës, sepse kisha në çdo kohë është thirrur të bëj atë që bëri Gjon Pagëzuesi, duke u atreguar Jezusi njerëzve të duke thënë: "Ja qengji i Zotit, ai që shlyn katin e botës. Ai është i vetmi shëlbus, ai është Zoti i përvojtur ndërmjet mëkatarëve që ka ardhur për të na liruar prej çdo mëkati, çdo si keqje."
Java liturgjike fillon të dielën e rrëfimi ynë për veprimtarinë javore të papës Francesku ndjek këtë rrugë nga një diel në tjetrën, me ritmin e një agjende ku angazhimet organizohen nga kriteri dashurisë. Është predikim i bukur kur një fëmijë qan në kishë. Flet me dashurinë një gjyshi Papa Francesku kur në meshën e 12 janarit kujdeset i qetësoi nënat dhe babalarët që ulen para tij të emocionuar. Si çdo vit në festën e pagëzimit të Zotit, afresket e Michelangelos në kapelën Sixtine janë kornisa në të cilën ati i shenjtë mbështon sakramentin e pagëzimit foshnjave të punonjësve të Vatikanit lindur gjatë vitit të kaluar. Kësaj radhe ishin 32. Pagëzimi i një fëmije, tha Papa, është akt drejtësie dhe shpjegoi arsyen.
Perché noi nel battesimo li damo un tesoro.
Sepse ne pagëzim i japim një thesar, në pagëzim i japim një premtim, shpirtin shejt. Fëmia del me forcën e shpirtit brenda vetes. Shpirti do ta mbroj, do ta ndihmoj gjatë gjithë jetës. Prandaj është kaq e rëndësishme ti pagëzosh të vegjël që të rriten me forcën e shpirtit shejt Zot. Ky është mesazhi që dua t'ju jap sot. Ju i merrni fëmijët tuaj sot me shpirtin shejt brenda vetes. Prandaj kujdesuni që të rriten me dritën dhe forcën e shpirtit shejt Zot.
Në përfundim të meshës, në solemnitetin e pagëzimit të Krishtit, të dielën e kaluar, gjatë lutjes e engjëllit të Tenzot në sheshin e Shenjtë-Pjetrit, Papa rinovoi ftesën për të kujtuar çdo vit datën e pagëzimit dhe për ta festuar atë, secili cili në zemrën e vet. Në Jezusin që pagzohet nga Gjoni, ati i shenjt identifikoi sjelljen e moderuar, pa u mbajtur me të madh, cilësi që u kërkohet edhe sot të krishterëve.
Quanti discepoli del Signore si pavoneggiano. Buon discepolo è l'umile, il mite.
Nuk është një dishepull i mirë ai që krekoset. Dishepull i mirë është i përvuajtur, zemër butë, bën mirë pa u dukur. Në veprimin misionar, bashkësia krishtare është e thirrur të takohet me të tjerët, gjithmonë duke propozuar e jo duke impunuar, duke dhënë dëshmi, duke ndarë me njerëzit jetën konkrete.
Koherencës dhe dëshmisë së barimeve të kishës dhe të krishterëve në përgjithësi, Papa i kushton homelinë meshës së 14 janarit në shtëpinë e Shënë Martës. Francesku bën dallimin ndërmjet autoritetit të Jezusit dhe hipokrizisë së skribëve, që tjetër thonë e tjetër bëjnë.
Popolo di Dio distingue bene fra l'autorità di una persona e la grazia dell'unzione.
Populli i Zotit e dallon mirë autoritetin e njeriut nga hiri vajibit. Kjo shturti e popullit që toleron shumë barin jo koherent, barin si skribet, por edhe të krishtere që shkojnë në mesh, çdo të diele pastaj jetojnë si të ishin pagan. E njerëzit thonë, ky është shkandull, inkoherenc. Sa keq bëjnë të krishtere jo koherent që nuk japin dëshmi, si edhe barin jo koherent, skizofren, që nuk japin dëshmi të vërtet për Krishtin.
Të mërkurën 15 janar, ditën e audiencës së përgjithshme, Papa përfundon ciklin e reflektimeve mbi veprat e apostujve në sallën Pali i 6. Protagonisti i katekesës është Shën Pali, i cili megjithëse i burgosur në një shtëpi romake, nuk resht së dëshmuari i ungjillin për ata që shkojnë te ai për vizitë, sepse thot Francesco, fjala e Zotit nuk është e lidhur me zinxhir.
Questa casa aperta tutti i cuori in ricerca e immagine della Chiesa.
Kjo shtëpi e hapur për gjitha zemrat në kërkim është imazhi e kishës, e cila edhe pse e përndjekur, edhe pse e keq trajtuar dhe e lidhur me zinxhir, kur nuk lodhet duke mirëpritur me zemër abnore çdo burr dhe çdo grua, për t'u komtuar atyre dëshurinë e atit hynor që u bëi dukshëm në Jezusin. Shpirti shejt Zotërin gjatë në se cilin prenesht thiren për qenë unë gjilëzus të gudzimshim e të gëzuar, në bëth si Shën Pali të athë për t'i mbrojtur shtëpi tona me unë gjilin dhe për t'i këthyra atone që nakur vlazërimi, ku mund të presim Krishtin e gjallë i cili vjen të atakoj në gjdo njeri e në gjdo epokë.
Dashuri që është para së gjithash mëshirë, siç nënvizon Papa në meshën e mëngjesit të 16 janari duke komentuar episodin e të gërbulurit, i cili arrin ta mallëngjejë Jezusin e të shërohet prej tij me një lutje krejt të thjeshtë: nëse do, ti mund të më pastrosh.
Signore, se tu vuoi, puoi guarirmi.
Ta bëjmë zakon të themi këtë lutje gjithmonë, o Zot, nëse dëshiron ti mundesh, nëse do mundesh, me besimin se Zoti është pranesh dhe dhemshuria ti hynore, do ti marrë mbi vete problemet, mëkatet, smundjet tona shpirtërore e gjithë çka tjetër.
I peshgvite e koordinimit të tokës shenjte që përfunduan shtektimin e tyre vjetor të solidaritetit me të krishterët e Gazës, Ramallahut dhe Jeruzalemit Lindor, u bën në thirrje të premten e kaluar 17 janar të gjitha qeverive të kontribuojnë në gjetjen e një zgjidhje të re politike bazuar mbi dinjitetin njerëzor për gjithë banorët e rajonit. Në një deklarat në fund të vizitës, prelatët theksojnë se kjo zgjidhje duhet të përcaktohet përfundimisht nga popujt që po dialogojnë në tokën shenjte. Për 15 nënshkruesit e deklaratës, edhe vendet e tjera duhet të luajnë rolin e tyre e të nxisin zbatimin e ligjit ndërkombëtar, të ndjekin udhëzimet e selisë shenjtë në njohjen e shtetit të Palestinës, të kenë parasysh kërkesat e Izraelit dhe të drejtën e të gjithëve për të jetuar në siguri, të mos mbështesin politikisht ose ekonomikisht ngulimet izraelite dhe të hedhin poshtë me vendosmëri aktet e dhunës ose shkeljet e të drejtave të njeriut.
Koordinimi i tokës shenjte kujton se i peshgvit vendas katolik në një mesazh të fundit denoncojnë pa aftësinë e bashkisë ndërkombëtare për të kontribuar në promovimin e drejtësisë dhe të paqes në vendin ku lindi Krishti. Prandaj ftojmë të gjitha qeveritë bëjnë më shumë për të zbatuar ligjin ndërkombëtar dhe për të mbrojtur dinjitetin njerëzor, pas in disa raste, edhe ato vet kanë qenë bashkëfajtore në konflikt. I përshvit e koordinimit të vënë duke se kushtet e jetesis në tokën shejte janë gjithnimet të paqëndrushme, veçanarisht në Cisjordani, ku mohohen edhe të drejtet më themelore, përfshirë lirin e levizis.
Ndërkaq në Gaz, vendimet politike të gjitha palëve kanë çuar në krijimin e një burgu të hapur, në shkelin e të drejtave të njeriut dhe në një krizë të thellë humanitare. U pritëm nga familje që sot kanë si përparësi mbi jetesën e përditshme, aspiratat e tyre janë paksuar deri në nevojat më thelpsore, si energjia elektrike dhe uji i pishëm që mungojnë vazhdimisht, denoncojnë i peshgvit e koordinimit për tokën shenjte, të prekur nga sakrifica e murgeshave, laikve dhe meshtarve që përkushtohen aktivisht në të gjitha fushat, duke u përpjekur të ndërtojnë një të ardhme më të mirë për të gjithë, përmes shërbimeve themelore si arsimi, puna dhe ndihma për njerëzit më të brisht.
Identiteti, kujdesi për tjetrin dhe sinqeriteti, tri karakteristikat e dialogut ndërfetar promovuar nga kardinali Jean-Louis Tora ishin në qendër të një konference që u mbajt në Universitetin Katolik të Milanos të ejtën e kaluar. Etapë tjetër kjo rëndësishme për përhapjen e dokumentit për vëllazërimin njerëzor që u nënshkrua nga Papa Francesku dhe Imami i Allahxharit Al-Tayeb. Bashkëpunëtor i çmuar dhe i vlerësuar që shënoi thellësisht jetën e kishës universale, ndërtuesi i paqes, i projektuar në perspektivën e dialogut, duke përdorur fjalët me të cilat Papa Francesco ka përshkruar më së njëherë jetën dhe veprën e kardinalit të ndjer Jean-Louis Tora, që ndroi jetën me 5 korrik të vitit 2018, pasi drejtoi për 11 vjet me radhë Këshillin Papnor për Dialogun Ndërfetar, pasardhësi i tij, kardinali Guizot, hapin e të ejtën e kaluar punimit e konferences kushtuar pikrisht Jean-Louis Tora, mbajtur në Universitetin Katolik të Milanos.
Kardinali Miguel Angel Ayuso Guizot, të ejtën e kaluar 16 janar, vuri në dukje impenjimin e jashtëzakonshëm dhe përgjegjësinë për të cilat u dallua shërbimi kishtar i kardinalit Tora, zgjuarsinë, përgatitjen dhe diplomacinë e tij të hollë, duke kujtuar dhe shumë episode personale, sidomos gjatë udhëtimit të fundit të përbashkët në Riad në prill 2018, testamenti shpirtëror i kardinalit. Vërtet, prania e tij në Arabinë Saudite u vlerësua shumë, një udhëtim disi veçantë në djepin e Islamit që Tora e dëshiroi me forcë. Ishte i bindur gjithmonë se marrëdhëniet e mira ndërmjet të krishterëve dhe muslimanëve mund të jepnin një kontribut të pazëvendësueshëm për paqen në botë. Mendonte edhe se kërcënimi i vërtet nuk ishte ndeshja ndërmjet qytetërimeve që nuk e besonte, por ndeshja me ignorancën dhe radikalizmin. Fet nuk janë problemi, por janë pjesë e zgjidhjes, prandaj të krishterët s'mund të bëjnë tjetër veç se dialog ndërfetar, thoshte ai.
Kreu i Këshillit Papnor për Dialogun Ndërfetar, kardinali Guizot, lexoi disa nga ngushëllimet që i patën ardhur pikërisht organizmit papnor për dialogun me fete ndryshme pas vdekjes së kardinalit Tora. Përveç atyre që morën pjesë në varrim, tha kardinali Guizot, shumë njerëz të feve të tjera deshën t'i bënin homazhe atij burrit vlerësuar për sinqeritetin, guximin dhe hapjen e tij. Ky ishte kardinali Tora. Ndërmjet tyre edhe imam i madhi Allahxharit, i cili në një mesazh e quante kardinalin Tora, njëri i kishës që dha një kontribut të madh në promovimin e kulturës së mirëkuptimit të ndërsjellët.
Kardinali Ayuso Guizot, duke i referuar udhëtimit të Papës në Emiratet e Bashkuara Arabe shkurtin e kaluar dhe nënshkrimit të dokumentit për vëllazërimin njerëzor, për paqen botërore dhe bashkëjetesën, nënvizoi se kardinali Tora do ta kishte miratuar e do të kishte qenë tejet i lumtur për këtë arritje. Dialogu ndërfetar, theksoi në fund të fjalës së tij, nuk mund të kuptohet nëse nuk është pjesë e rrugës së gjatë të marrëdhënieve ndërfetare të Kishës Katolike, një rrugë që kardinali Tora e ka quar përpara me gatishmëri dhe inteligjencë të madhe, duke u qëndruar besnik kërkesave të së vërtetës dhe të dashurisë ungjillore. Të meditojmë me ungjillin e së dielës.
E gjuste e nderuar në ungjillin e kësaj së dielit të dytë të kohës gjatë vitit kishtar ciklit të parë marrë nga Shëngjoni, figura e Gjon Pagzusit është rëndësishme sepse Gjon Pagzusi e quan Jezusin qengji i hyjit, a i që shlyn katët e botës. Fillon e përvjot kështu udha e shelbimit të gjithë njerëzve. Ta dëgjojmë një fragment nga kapitulli pari ungjillit të Gjonit. Të nesërmen, Gjoni, Pagzusi, e pa Jezusin duke ardhur ka ai e tha, ja qenë hyjt, ky ja shlym katin botës. Gjoni dëshmoj edhe këtë, e pa shpirtin shejt ka zbriti për qirit por si plum dhe zuri vendin mbi të. Unë nuk e njihja të, por saj që më dërgoj të pakzoj me uj, aj edhe më tha, në atë që shohësht se zbret shpirti shejt dhe zëvënd në të, aji është që pakzon me shpirtin shejt. Unë e pash dhe dëshmoj, ky është biri hyjt.
Të lutemi së bashku. O Zotë Jezu Krisht, gjon pakzusi, sheh në ty qengjin, që i pafajshëm e i bindur, vjen të marrë mbi vetem katin e botës. Ne e dim, këto fjalë do të bëhen në realitet kur ti do të pranosh furinë e dhunës dhe të keqdashjes, e do t'ja përshjetën që ti vihet frej një herë për gjithmonë pushtetit të së keqes e të vdekjes. O Zotë Jezu Krisht, gjon pakzusi pohon se ti vjen tek ne me forcën e shpirtit shenjë. Ne e dim, mbaroi pritja. Tani Zoti vepron përmes teje dhe shndron jetën e njerëzve. Ti jep zemër e ngushëllon, shëron e çliron, që njerëzit të rigjejnë shpresën e gëzimin. Ti kumton një ungjill, një lajm të mirë, të destinuar të sjellë dritë e paqe. O Zot Jezu Krisht, gjon pakëzusi, jep dëshmi për ty, e rrëfen se ti je biri i hyjit, jo një profet i çfarëdoshëm. Jo vetëm njeri i Zotit, por dikush që është i lidhur në mënyrë unike të thellë me atin qiellor, me misterin e tij të dashurisë, je ti i vetmi që mund të zbulosh botës fytyrën e Zotit dhe planin hyjnor të shëlbimit.
Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot e diel 19 janar, si e shkujtuam, kisha katolike kremton të dielën e dytë gjatë vitit kishtar, pra e posot me 19 janar, kalendari kujton shën Gjermanikun, martir i Filadelfjes, shën Gjonin i Peshgëv të Ravenes, shëntoret Mario, Marta, Audifaci e Abaku, martir.
Të hënën më 20 janar, kalendari kishtar përkujton shën Fabianin, pape martir, e shën Sebastianin, martir.
Të martën më 21 janar, kalendari përkujton shën Anjezër, virgjër e martire.
Të mërkurën 22 janar, kremtohet festa liturgjike shën Vincencit, diakon spanjol e martir, shën Vincenc Palotit, meshtar, themelus i shoqërisë apostullimit katolik, dhe shën Anastasit, murk e martir.
Të ejten me 23 janar, kalendari përkujton shën Emerencianën, martire romake dhe shën Hidelfonsin i peshgëvit Toledos.
Më 24 janar, ditën e premte, kremtohet festa liturgjike shën Francesku të Sales i peshgëvit Gjenevës e doktori Kishës, themeluës i urdhrit të vizitacionit e pajtori i shtypit katolik.
Të shtunën me 25 janar, kalendari kremton festën e kthimit të shën palit të apostull në udhën e Damaskut. Shën pali apostull është ungjëllëzues i popullit shqiptar dhe i shumë popujve të tjerë.
Të dielën e ardhshme, 26 janar, kisha katolike do të kremtoj të dielën e tretë gjatë vitit kishtar, e po më 26 janar, kalendari përkujton shëntorët Timoteun e Titin, dishepuj të shën palit e i peshkvi.
Duke e shletuar kalendarin historik me 19 janar, kujtojmë hapjen e kolegjit arbreshtëshën Adrianit në San Demetrio Corona në Kalabri me 19 janar të vitit 1732. Ky kolegj dha personalitetet të mëdha kishës e kulturës arbreshtë e asaj shqiptare në përgjithsi. Në këtë kolegj studiuan dhe u formuan mes tjerësh personalitetet kulturore e kishtare shqiptare si Jeronim Derada, Markiano, Luigi Guracuqi, Aleksandr Gjoani, Kol Kamsi e shumë të tjerë. Ta dëgjojmë Zef Kjaramontin, profesor arbresh nga Palermo, birënsin që pati kolegjishën Adrianit për botën arbreshe e kulturën shqiptaren përgjithsi. E këtu të ndëruar dëgjus, përfundon edhe programi unisotëm, ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.